програма «Свобода за тиждень» в студії Інна Кузнецова. Вітаю вас. Останній тиждень липня, який годиться у цю літню пору, не був надто багатим на події, що давало можливість людям відпочити, іноді підбити підсумки зробленого, замислитись над майбутнім. Це знайшло відображення й у програмах «Ваша свобода», дайджест яких пропонуємо зараз вашій увазі. А говоритимемо сьогодні про таке. Цукор – стратегічний продукт для України. Україна і Росія в очікуванні торговельної війни. Що дає українським військовим проведення міжнародних навчань із НАТО? Християнство в Україні. Єдність можлива? І чи може Українська Православна Церква мати більшу автономію від Москви?
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг.
Україна втратила роль світового виробника цукру. Про те, чому так сталося і які перспективи у цієї вітчизняної галузі, у студії «Радіо Свобода» Ірина Штогрін розмовляла з генеральним директором Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор» Миколою Ярчуком та керівником аналітичного департаменту консалтингової агенції 3А Марією Колесник.
Скажіть, будь ласка, пане Ярчук, яке місце посідає, на вашу думку, Україна у світі як виробник цукру зараз?
Ми були другі, треті у світі по виробництву цукру із цукрових буряків. Сьогодні ситуація дещо змінилася. Змінилася структура ринку, структура споживання, структура попиту на цей продукт. І, звичайно, ситуація в державі дещо змінилася. Сьогодні Україна майже втричі знизила виробництво цукру. Все це пов'язано з тим, що ринок скоротився майже в два рази. Сьогодні Україна обмежена виробництвом цукру лише для внутрішнього ринку. А об'єм внутрішнього ринку з кожним роком знижується.
Пані Колесник, як ви оцінюєте, як виробник цукру, наскільки Україна зараз є істотним гравцем на світовому ринку, чи, верніше, потенційно може ним бути?
Україна сьогодні не є гравцем на світовому ринку. Світові ринки нікого просто так не пускають. Пан Ярчук дуже правильно зазначив, Україна виробляє цукор сьогодні виключно для себе. Треба розширювати ринки збуту для наших товаровиробників. Через те, що виробляти надлишок, фактично їм є недоречно. Інакше ціни всередині країни будуть падати і вони будуть нести збитки.
Пані Колесник, а які ринки потенційні ви бачите для українського цукру?
В першу чергу я бачу, що східні, північно-східні ринки для нас є закритими. І закритими є вже достатньо довгий період. І навіть при тому, що в нас діє ніби підписана угода про вільну торгівлю, цукор саме вилучений цієї угоди, і тому постачати цукор до Росії, яка є найближчим сусідом і яка є імпортером цукру, Україна сьогоднішній день не може. Якщо говорити про Європейський Союз, там це дуже заквотовано, дуже складно, і пробитися на європейські ринки на сьогодні фактично неможливо. Окремо стоїть питання якості щодо нашого цукру і Європи. То, напевно, найближчими ринками є азійські ринки, Кавказ і, в першу чергу, середньоазійські країни і арабські країни. Можна говорити про певні домовленості з країнами Північної Африки. Але це всі питання відкриті і фактично таких глобальних перемовин поки не велося.
Скажіть, будь ласка, пане Ярчук, оці перемовини, вони ефективні, коли їх підтримує, скажімо, Міністерство агрополітики? Чи вони дуже ефективні, якщо знаходяться такі люди, які встановлюють контакти на рівні підприємець? Чи асоціація підприємців і асоціація підприємців з інших країн? Який тут досвід?
Треба разом комплексно займатися пошуком ринків і узгоджено приймати відповідні рішення і вести узгоджено перемовини. Тут довго часу не було такого координуючого органу, який би об'єднував ці всі інтереси. Бізнесу, політики, переговорні процеси. Міністерства самі по собі ведуть переговори, але рідко залучають до цього національний бізнес і громадські організації, які представляють цей бізнес. Сьогодні Міністерство аграрної політики опирається на думку фахівців галузі, бізнесменів. Цукор перестав бути лише продуктом харчування. Сьогодні цукор є сировиною для виробництва відновлюваних джерел енергії. Ми бачимо світові тенденції, бачимо, що кон'юнктура ринку світового міняється, і ми впевнені, що цукор буде затребуваним продуктом і товаром, адже Україна має можливості вирощувати власну сировину, не залежати від імпорту, і виробляти цукор достатньо конкурентної собівартості.
Уряд прогнозував, що з урожаю 2011 року Україна матиме близько 2 мільйонів тонн цукру, що перевищує усталену потребу внутрішнього ринку країни на майже 2 мільйони тонн. Прем'єр-міністр Микола Азаров інформував, що залишки цукру станом на 1 травня 2011 року становили 690 тисяч тонн. А це означає, що цукру в Україні залишилось на 4,5 місяці споживання. Прем'єр-міністр також додав, що в рамках тарифної квоти СОТ в Україну з цього року буде ввезено 266 тисяч тонн цукру сирцю з тростини. За словами Азарова, починаючи з другої декади квітня, цінова ситуація на оптовому ринку цукру в Україні стабільна. Пропозиція і попит збалансовані, але...
Проте я акцентую увагу Міністерства аграрної політики, що ми повинні бути готовими до періоду підвищеного попиту на цукор червень-серпень. Тому доручаємо Колю Володимировичу Присяжнюку негайно вжити заходів з прискорення ввезення цукру сирцю з тростини, тим більше, що світові ціни на нього знижуються. На Нью-Йоркській біржі цукор сирець з тростини подешевшав на 24%, тобто до 470 доларів США. Також треба підготувати реалізацію приблизно 80 тисяч тонн цукру аграрним фондом з державного інвентаційного фонду. Беріть мішками, якщо в цьому є потреба. Так, Микола Володимирович?
По два.
Ну, ось так порадив Микола Азаров. З точки зору людей, які пам'ятають, що було до того, як Україна, власне, здобула свою незалежність, то ця позиція дуже незрозуміла, оскільки всі звикли до того, що Україна була тоді цукровою державою і цукру вироблялося достатньо для власних проблем. В чому тут зараз ситуація з внутрішнім ринком, пані Марія?
Були роки, коли в нас був профіцит і навіть надлишок виробництва цукру, і навіть була нижня границя, по якій дозволялося фактично продавати дешевше, ніж ця межа встановлена урядом. Товаровиробник, він змушений був платити податки з цієї мінімальної ціни, коли вона була вище ринку, а продавати по ціні нижчою, ніж ця ціна, яка була встановлена урядом. І це призвело до того, що закупівельні ціни на буряк теж були низькими. І фактично низька рентабельність виробництва буряка в порівнянні з виробництвом інших культур аграрних призвела до того, що посіви скручувалися весь час. І якраз тому став у нас дефіцитний ринок. Не через те, що цукровики не хотіли виробляти, а через те, що скорочувалися посіви, відповідно скорочувалася кількість сировини, якою можна було виробити цукор. А отже, потім на тлі того, що в нас виявився дефіцитний ринок, ціни почали зростати. На сьогодні аграріям знов стало вигідно і цікаво вирощувати фактично буряк, і це призвело до збільшення посівів. Отже, цього року в нас дефіциту не буде.
Хочу запитати, пане Ярчук, з вашої точки зору, все-таки Україна будує ринкову економіку, і є фахівці, які вважають, що в ринок втручатися взагалі не можна, а є експерти, які кажуть, що за зокрема, в аграрному ринку, який завжди зав'язаний на минулий рік, на ціни і дивиться в перспективу, треба регулювати те, що потрібно країні для її нормального життя, громадянам для споживання, закладалося нормально на посівних площах. От як ви ставитеся до того, чи справді треба планувати так, щоб потреби населення були повністю забезпечені вже в момент посіву?
Ринкове регулювання ринку цукру потрібно, адже це досвід не тільки України, а всіх країн, які займаються виробництвом цукру. Наприклад, ті ж Сполучені Штати Америки, Європа, Бразилія, всі ці країни, які займають провідне місце в виробництві цукру, на ринкових засадах проводять відповідно регулювання його. Адже сьогодні складно бізнесмену, виробничнику цукрових буряків і цукру, прогнозувати ситуацію, яка може трапитись, от, наприклад, від перевиробництва цукрової сировини, коли буде надлишок виробленого цукру. Шкоди нам завдав завезення цукру сирцю попередні роки. Цим самим відбили інтерес, мотивацію у сільгосптоваровиробника, виробника цукру займатися виробництвом цієї продукції. Тому помірне конструктивне регулювання внутрішнього ринку з боку держави з участю громадських організацій доцільно.
Те, що сталося з цукровими заводами, кількість скоротилася майже удвічі за 20 років незалежності. Багато експертів називає не лише результатом того, що ринки, які ми раніше мали, були закриті, а й тієї загальної політики так званої прихватизації, як її назвав народ, яка призвела до того, що багато підприємств міняли форму власності, міняли власників і врешті-решт перетворювалися просто на металобрухт, який продавали. Що ж це за тенденція така з цукровими заводами, пане Ярчук?
Це негативна тенденція і болюча тенденція, адже цукровий завод – це не тільки комплекс по виробництву цукру, це і населені пункти, селища, це і школи, це і інфраструктура, яка була навколо цукрового заводу. І закриття будь-якого цукрового заводу – це болісно і негативно для тих людей, які які живуть в тому чи іншому регіоні. Причина полягає в тому, що під час приватизації цукрових заводів, окрім тих факторів, які ви назвали, були допущені великі помилки, і цей процес був пущений на самоплив. З боку держави не було контролю за придбанням, приватизацією цих заводів, їх використанням, цільовим призначенням і таке інше. Тому люди, яким вдалося приватизувати ці виробництва, діяли на свій розсуд. Тому ці питання варто було врегулювати законодавчо на рівні держави, що не було зроблено. Реструктуризація цукрової галузі Європи була під пильним контролем держави. Держава навіть виплачувала цукровим заводам і виробникам, які виробляли цукрову сировину, відповідні компенсації за те, що скорочувалось виробництво. Тому безконтрольність в цьому процесі і привела до таких наслідків.
Пані Колесник, скажіть, будь ласка, наскільки українські заводи, ті, які зараз ще залишилися, готові до того, щоб поборотися за якісний продукт, який може стати цікавим для ринків, про які ви говорили на початку програми, або ж для того, щоб стати власне джерелом чи базою для створення енергетичних потужностей, про що ми теж говорили?
Щодо енергетичних потужностей, це біоетанол, це прерватива держави через те, що це є спирт, у нас є монополія державна на виробництво спирту. Тому це окреме питання, і його треба виносити поза цю розмову. Цукрова галузь – це найбільш зарегульована нашою державою галузь, і саме через те вона опинилася в тому стані, в якому вона є на сьогоднішній день. Були люди, які працювали на галузь і дуже працювали вірно і правильно. Вони побудували цукрові холдинги, які на сьогодні фактично забезпечують більшість виробництва цукру в Україні. Вони вкладали кошти в цукрові заводи, вони їх переобладнували, вони підвищували якість. Ці холдинги навіть вийшли на світові ринки фінансових запозичень і сьогодні визнані світом. Ті, хто хотів працювати, вони це робили нормально. Навряд чи працюючий завод хтось отак брав і різав на металобрухт. Скоріше за все, це був завод, який не збирався працювати наступного року.
Україна на порозі широкомасштабної торговельної війни з Росією. Таку назву має один з розділів звіту аналітичної групи «Давінчі». Упродовж минулого кварталу, говориться у звіті, дипломатичний тиск Росії перетворився на геоекономічні дії з боку Кремля. В результаті від'ємне сальдо може погіршитися на півмільярда-мільярд доларів, що погіршить макроекономічну ситуацію в Україні. Це ще не найгірші очікування. Чи готовий Київ до протистояння зі стратегічною сусідкою? Про це та інше у студії «Радіо Свобода» розмовляли Ірина Клименко, завідувач відділу зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень, та Андрій Колпаков, керуючий партнер аналітичної групи «Давінчі».
В самому поняття цього немає нічого поганого. Весь світ веде торгівельні війни, і це давно став один із ефективних механізмів впливу на його економічну ситуацію. Інша справа, що Україна впродовж 20 років так і не змогла ефективно підготовитись до того, щоб ефективно відповісти Росії в якомусь певному зовнішньоекономічному торгівельному конфлікті. Наразі ситуація розвивається абсолютно так, як вона розвивалася раніше. Тобто ми маємо санкції Росії з приводу м'ясо-молочної нашої промисловості, ми маємо точкові поки що удари по нашій металургії, ми маємо удари по нашій карамелі. В майбутньому, скоріше за все, основні напрямки тиску будуть через ціни на газ, і більш розширені будуть санкції відносно української металургії, відносно поставок на російський ринок. Тому це розвивається, в принципі, так само, але наразі в Росії є більш сильний зброя проти України, це таможений союз, митний союз, і якщо раніше українські поставники на російський ринок могли частково орієнтуватися на казахський ринок чи на білоруський ринок, то зараз це буде зробити значно важче, їм потрібно буде шукати нових партнерів значно далі.
Як виглядає з вашої точки зору? Наскільки це все дуже серйозно?
Перше, я ж хотіла б сказати, я не вважаю це торгівельною війною. І друге, що можна говорити, що дійсно Україна змінює з Росією свій торговельний режим. І ці зміни, вони, може, є як позитивні, так і негативні.
Якщо ви не вважаєте це торговельною війною, як це можна назвати?
Це можна назвати конкурентною боротьбою. І такі речі ми пам'ятаємо з нашої 20-річної історії. Вони у якісь роки зменшувалися, російський протекціонізм стосовно свого ринку. Так само ж і з іншими, як український протекціонізм стосовно свого ринку. Проте ми зараз, може, на це більше звертаємо уваги. 2006 року результатом того, що Росія обмежила імпорт з України тієї самої групи м'ясомолочної, українські виробники переорієнтувалися на на інші ринки. Це з одного боку, з іншого боку, підприємства змінили власників. І на деякі з них зайшли російські власники, і ці підприємства зараз є українськими, проте з російськими власниками. Я думаю, що Росії не дуже би вигідно було проти своїх же громадян, як можна так сказати, вводити обмеження. Можливо, це є сезонним явищем нинішня ситуація, тому що влітку збільшується пропозиція молока, м'яса, і у Росії змінилися стосунки з Білоруссю, і Білорусь є таким самим конкурентом для України, як і Росія по цій позиції. Ринок внутрішній просто захищається від надлишкової пропозиції цієї продукції, від зниження цін, від затоварення власних виробників. Це просто каже про те, що українська продукція є досить конкурентоспроможною, і мені здається, що тут немає трагедії, просто потрібно освоювати нові ринки.
Клуб аграрного бізнесу виступив з прес-релізом, заявою про те, що рекордне скорочення поголів'я великої рогатої худоби може поглибитися через заборону імпорту до Російської Федерації. Між тим, зараз говорять всі здебільшого про сир, про заборону експорту молочної продукції, і коли говорять про це, то згадують лише про 2006 рік, як заборону ввезення. Мені пригадується 2004 рік. Тоді для деяких молочних сирзаводів, які були орієнтовані виключно на виробництво товарів для Російської Федерації, було введено заборону, і це була спеціальна заборона якихось там кількох місяців, саме тоді, коли в Києві проходила так звана помаранчева революція. Це був виключно політичний крок. Зараз це наскільки політичні речі?
Геоекономіка і геополітика у стратегії Російської Федерації, вони не дуже сильно відрізняються. Геоекономіка – це лише інструмент геополітичний, який завжди використовував Кремль з своїми партнерами по СНД. І наразі, в першу чергу, ми можемо констатувати погіршення відносин з Росією. Ми можемо констатувати те, що українська влада, як не дивно, не йде на поступки. І нинішній президент вимушений займати неросійську позицію, аби не втратити свій вплив на економічні процеси в Україні. Відносно того, що це є конкурентна боротьба, я можу привести цифри. Імпорт в Росію 63%, експорт 56,6%. Тобто у нас від'ємно мінус 6,4%. При цьому, якщо Росія займається протекціонізмом, а ми не можемо нічим відповісти ним, то цей розрив буде тільки збільшуватися. Відповідно, буде збільшуватися наше від'ємне торгівельне сальдо. Воно і так у нас дуже велике.
А чому ми не можемо нічим відповісти? От незграбні ми такі, нездарні. В чому проблема?
В основному, основний імпорт – це енергоносії. Тобто Україна як мала підготуватися до торгівельної війни Росії за ці 20 років незалежності? Вона мала знайти власні, розвивати біоенергетику, знайти альтернативні поставки газу, нафти. Але ми також не готові до якихось певних санкцій з боку Росії. Ми не готові до газу по 354 доларів. Ми просто до нього не готові.
В цьому звіті групи Да Вінчі йдеться про те, що офіційний Київ не буде вживати проти росіян ніяких таких зеркальних заходів, а це буде щось схоже на партизанську війну. Наскільки можна говорити, що саме так і буде? І, власне, бувають партизанські війни і успішні?
Не знаю, погодитись, не погодитись з тим, що можуть бути відповідні чи схожі на зеркальні заходи у відповідь. Не думаю, що просто це буде на рівні державної політики. Мені просто здається, що коли країна формує свою зовнішню економічну політику, то вона не має готуватися до війни. Вона має готуватися до захоплення ринків, до того, щоб робити, щоб її продукція була такою, якою хотіли ці ринки купувати. Адже у світі превалює ринок споживача. І ми про це забуваємо, коли говоримо про свою політику. Ми завжди думаємо, а що ж наш виробник, як же робочі місця і все таке інше. Але якщо ці робочі місця спрямовані на вироблення продукції, яка нікому не потрібна, між іншим саме в Білорусі частина таких виробників нікому не потрібна, і вони здебільшого працюють на склади. Нелегкі часи, бо їх продукцію не хочуть купувати. І якщо українська продукція теж є такою, то я не думаю, що за неї треба дуже переживати. Краще б ці гроші, які йшли на таке виробництво, вони переорієнтовувалися на виробництво, яке приносить прибутки країні і власникам цих підприємств. А взагалі-то я хотіла сказати, що кризовий час, він тим і відзначається, що у такі часи країни не думають про сусідів. Вони захищають свої ринки, і навіть є така стратегія, яка називається «Знищи сусіда». Це коли країни по всьому світу, як це було в 2008-2009 році, впроваджують захисні заходи, і вони не хочуть ні про кого думати, як там їх вчорашні партнери себе зараз почувають. Так само зараз, мені здається, і Росія з митним союзом, у них дуже складний період, у них між собою дуже складні стосунки з Казахстаном, з Білоруссю. В Білорусі справжня криза така розгортається, і ми побачимо, що, мені здається, спад до кінця цього року. І, між іншим, така криза була спровокована тим, що митний союз сформувався. Ніхто про це не прораховував.
Але, з іншого боку, можливо, тоді це підштовхне до пришвидшення угоди з Європейським Союзом про зону вільної торгівлі. І кажуть, що була заява одного з депутатів Бундестагу про те, що ця угода вже фактично готова. Але чи не піде Україна на поступки в чомусь, аби швидше, може, всупереч цій війні чи не війні з Росією, всупереч цим стосункам з Росією, підписати угоду з Євросоюзом і щось втратить?
Так, такий ризик є. Тому що, звичайно, позиція нинішня Росія – це дуже великий подарунок для української євроінтеграції. Це дуже великий подарунок для взаємодії України з Китаєм. Наразі ми можемо спостерігати, як Віктор Янукович і його геополітична політика, вона змінювалася на протязі останнього року. Від частих візитів керівників Російської Федерації в Україну до все більшого і більшого розширення контактів і складання певних домовленостей з іншими країнами. Звичайно, що ми зробили дуже велику помилку, що так швидко вступили в ВТО. Ми не змогли відстояти свою позицію, встановити такі пошлини, таке мито, яке б повністю захистило б українських виробників і принесло нам максимальний ефект. Ми не максимально ефективно використали переговори. Зараз ми можемо зробити таку саму помилку з Євросоюзом. Я маю на увазі це. Тому що, звичайно, якщо зараз іде пристрілка відносно газу, і те, що візит президента Російської Федерації в Україну переноситься, скоріш за все, на осінь. Це є також таким недобрим сигналом для української влади. З вересня, з жовтня газові пушки запрацюють наповну. І ми будемо мати повномасштабну торгівельну війну з Росією.
Щоб ще могли українці робити прискіпливо, аби бути при своїх інтересах?
Хотіла би доповнити і сказати, що китайське партнерство, воно дуже вигідне могло б бути для обох сторін. Тому що на зовнішніх ринках по деяким позиціям ми є конкурентами, а по деяким позиціям ми є партнерами. Причому це могло би стати українською зовнішньоекономічною стратегією, коли Україна підлаштовується до потреб країн, що швидко зростають і розвиваються. Китай є саме така країна. Чи такою країною є Індія? Ці країни мають дуже велику потребу в розвитку своєї інфраструктури. Це мережі, це водопостачання, це електропостачання, це дороги, тобто все те, що Україна вже має, коли вона прийшла через індустріалізацію, а у цих країн це ще попереду. І ми могли би тут знайти взаємно вигідне партнерство. З іншого боку, у Китаю дуже багато грошей. Це зараз кредитор найперший у світі. Його інвестиції перевищують запозичення міжнародних світових організацій. І не скористатися цим це теж було би неправильно, тому що це дешеві гроші. І Китаю їх потрібно десь вкладати. І Україні є потреба, куди вкладати.
А є ще внутрішні гроші. Гроші фінансово-промислових груп. Фінансово-промислові групи зацікавлені в приватизації. От минулого року, коли ви говорили в минулорічному звіті групи Давінчі про 5 варіантів експансії Росії на український ринок, то там йшлося про експансію як банків, так і фінансово-промислових груп. Але як тоді, так і зараз політика української верхівки була такою, що краще своїм чужим не дамо.
Ну, фінансово-промислові групи на сьогоднішній день є гарантом української незалежності. Більше гарантів української незалежності де-факто в Україні немає. Поки існують потужні клани, поки існують потужні групи, які хочуть і можуть вкладати гроші в Україну, Україна буде незалежною.
Що українцям в найближчий час загрожує і чого треба стерегтися?
Наш інститут якраз оцінював з точки зору ризиків розвиток взаємовідносин з Російською Федерацією. Ми прораховували сценарії, і найгірший сценарій – це коли Україна отримує весь перелік мит, які є зараз у митному союзі, і не отримає режиму вільної торгівлі, то за рахунок скорочення експорту Україна може втратити 1% валового продукту. Це буде величина у 10% загального експорту для Російської Федерації.
І що потрібно зробити для того, щоб цих втрат не було?
Потрібно розвивати конкуренцію і торгівлю з усім світом, я так думаю.
Хочеш миру, готуйся до війни.
Такий підсумок програми не дуже війни для миролюбивого українського народу.
Торгівельна війна – це нормальний інструмент у сучасному світі. Їх проводять всі – США, Китай. І нам потрібно вчитися воювати, правильно
така
воювати.
Така ж сама конкуренція.
Це конкуренція, звичайно.
Тільки більш гаряча.
Слово «конкуренція», очевидно, більш приємне для українського духа.
Між тим, цього тижня почалися українсько-американські військові навчання Rapid Trident 2011. Їх проводять на Львівщині на Яворівському полігоні. Серед учасників – підрозділи із 13 країн Європи та Північної Америки, які входять до НАТО. Завершиться навчання 6 серпня. Загалом на території України нинішнього року заплановано 12 міжнародних військових навчань. Вони приносять користь Збройним силам України, переконують військові експерти. Крім набуття досвіду, завдяки такій співпраці, українське військо отримує матеріальну допомогу від міжнародних партнерів. Разом з тим, експерти констатують розчарування євроатлантичних структур щодо готовності України до співпраці. Олександр Лащенко спілкувався з провідним експертом військових програм Центру Розумкова Олексієм Мельником та директором Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентином Бадраком.
Великою мірою завдяки проведенню протягом багатьох років міжнародних навчань на території України українські збройні сили змогли обладнати сучасним обладнанням полігони українські. Тобто, при тому жалюгідному фінансуванні, яке дає держава українському війську, армія має таку чудову можливість використовувати кошти наших партнерів. Ну, принаймні, я можу сказати про те, що є програма міжнародної фінансової допомоги з боку США, це щорічне виділення коштів десь в межах 10 мільйонів доларів, так, щороку. От, і кошти ці розподіляються, це не є грошові кошти, тобто це не є кеш, чи там, а це йде або постачання певного обладнання, тобто це є результат переговорів двох сторін. Один рік це можуть постачатися радіостанції, другий рік це можуть постачатися якісь транспортні засоби. Це є міжнародна допомога, є спеціальна програма уряду Сполучених Штатів. А крім того, щонайменше три аспекти, позитивні аспекти будь-яких міжнародних навчань. Перше – це розбудова заходів довіри. Тобто, коли військові зустрічаються, разом тренуються, тоді між ними виникає довіра, тобто це є певні військова і політична користь від навчань. Друге, що я назвав би це обмін досвідом. Кожна з армій напрацьовує якісь свої підходи до бойової підготовки, і спільні навчання якраз є прекрасною нагодою обмінятися цим позитивним досвідом. І третє, що, мабуть, найбільш важливо саме для цих навчань, це досягнення взаємосумісності між різними військовими підрозділами, між різними арміями, для того, щоб потім у спільних операціях не виникало якихось проблем на цьому підґрунті. Насправді, як це не парадоксально, але після того, як Україна відмовилася від наміру стати повноцінним членом Альянсу, практична сторона співробітництва з Альянсом насправді покращилася. Знову ж таки, я б не ставив це аж в таку велику заслугу теперішній владі, тому що, як ми пам'ятаємо, якраз політична сила, яка зараз є при владі, вона була найбільш активним противником. Зараз ми спостерігаємо іншу ситуацію, коли ті, хто з кульками протестував у Верховній Раді, організовував протести в Криму, в Феодосії, вони зараз приймають рішення стосовно проведення навчань. От те, що зараз відбувається, от я думаю, що всім очевидно, і від цього не постраждали ні відносини з Росією, від цього не постраждала підтримка, скажімо, президента тим електоратом, який є антинатівським. Нещодавно я повернувся з Севастополя, де я був відряджені. Ось, і там мені місцеві експерти розказали досить цікаву історію. Саме в той час, коли проходили навчання і були певні протестні акції і заяви з боку російського дипломатичного відомства, саме в цей час була велика делегація, натівська делегація в Севастополі, яка відвідала штаб Чорноморського флоту Росії. І активні, як ми кажемо, професійні росіяни, ось, вони протестували проти заходу американського корабля. От, і разом з тим жодних акцій протесту не було проти величезної делегації натівської, яка була в штабі ЧФ. Тобто тут ми маємо справу з подвійними стандартами. Ось, і, власне, ота невелика пауза, яка була після відмови України чи відмови НАТО від надання України ПДЧ, от ми зараз знову бачимо, що з боку Росії йде таке ревниве ставлення до будь-яких стосунків України чи то з НАТО, чи то з Європейським Союзом.
Мені дуже подобається слово «інерція», яка прозвучала з вуст мого колеги, пана Мельника. І дійсно, багато чого сьогодні у відносинах України з НАТО відбувається за інерцією, яка була, механізми якої були запущені ще декілька років тому. Безумовно, самі навчання мають позитивні можливості для України. Вони сприяють дійсно і взаємосумісності, і це і тренування, і штабів, і військових. І це, мені здається, що це дуже добре. Українська армія намагається будуватися за європейським форматом. Військово-політичне керівництво намагається її будувати за європейським форматом. Однак принципи і ідеологія залишилися ще радянськими або більше наближеними до азійських. І тому сьогодні армія на такому певному перехресті. Протягом останніх 5 років було багато чого зроблено в тому сенсі, щоб армія якраз діяла за саме європейськими принципами. Не буду вдаватися тут в деталі, я хочу сказати ще про такі речі, що в цілому співробітництво і військове, і особливо військово-технічне, і військово-політичне України з НАТО сьогодні має більше формальний характер. Сьогодні ми маємо констатувати певне політичне прохолодження Європи до України, зменшення рівня інтересу до України, що почалося ще з 2007-2008 років. І тому на тлі навчань я хочу звернути увагу на те, що військово-технічні проекти сьогодні знаходяться у такому стані замороженому, я б сказав. Дійсно, Україна виконувала проект французькою компанією «Сажем» щодо модернізації гелікоптера Мі-24, але на сьогоднішній день цей проект, ну, м'яко кажучи, рухається не в такому темпі, як було заплановано. І, власне, новий вигляд гелікоптеру, який мав з'явитися на початку року цього, він не з'явився. І є тут і певні і технічні проблеми, і, безумовно, існує тут і якась така політична політичне підґрунтя, я б сказав би. Я б сказав би, що військово-політичне керівництво України діє досить повільно тут, в цьому сенсі. А от західні оборонні компанії і взагалі західний світ, він насторожено відноситься сьогодні до таких проєктів і достатньо інколи робить навіть такі кроки вибіркові. Зокрема, я можу навести приклад, коли Німеччина відмовилася постачати технології ракетні в межах корветного проєкту. І це є свідченням того, що рівень довіри, який начебто існує і збільшується на рівні навчань спільних, насправді у питаннях довгострокових проєктів і таких довгострокової такої довіри, якщо так можна сказати, то тут поки що такого немає. І, на жаль, ми можемо констатувати, що поки що рівень співробітництва з НАТО має суто формальний характер і немає просування до такого реалістичного, серйозного рівня, який би свідчив про взаємну зацікавленість до стратегічної співпраці. Без покладання на новітні технології, новітню техніку, а от європейська система і західна взагалі система, вона передбачає передусім використання техніки і навантаження головне якраз давати на техніку. Україна, яка сьогодні не має новітніх озброєнь, новітньої техніки, вона вимушена будувати свою ідеологію за старими принципами, за старими правилами. І тому вона знаходиться начебто на такому, на перехресті. Ідеологічно вона бажає бути європейською, тобто керівництво і армії, і взагалі держави вважає, щоб була армія європейського типу, мобільна, невеличка і така дуже потужна. А насправді вона такою не може бути, оскільки в ній немає тих ключових елементів, які роблять її мобільною, потужною і так далі, в такому сенсі. Тому співробітництво із НАТО має спорадичний такий характер, і співробітництво з Росією має також такий незавершений характер.
Крім того, був ще, я б хотів би зараз зупинитися на навчанні, яке було українсько-російське «Фарватер миру». От, і зупинитися саме чому? Тому що одна з проблем, яка виникла під час проведення цього навчання, це те, що Збройні сили двох країн, які колись були частиною єдиних збройних сил, після 20 років розвитку зіштовхнулися з проблемою якраз вже того, що вони не є взаємосумісними. От. І було знайдено, на мій погляд, таке абсурдне рішення повернутися до процедури, які були за радянських часів. Тобто це є ще раз ілюстрацією того, що українські збройні сили, дякуючи якраз регулярному проведенню міжнародних навчань з країнами НАТО, з країнами Європи, вони просунулись надалеко вперед.
Цього тижня Україна була своєрідним церковним дипломатичним майданчиком. З нагоди чергової річниці хрещення України Русі в Україні побували з візитами патріарх московський Кирило та грузинський католикос патріарх Ілля II. Слово «єдність» звучало цього тижня доволі часто в українських церквах та поблизу них. Про перспективи об'єднання українських церков та про готовність задля цього до компромісів та самопожертви їх сучасних провідників говорив у студії Радіо Свобода кардинал Української греко-католицької церкви Любомир Гузар.
Воно не тільки є можливе, воно є обов'язкове. Бо якщо ми легковажимо Божою заповіддю, то як ми можемо себе вважати відповідальними християнами? Ми не можемо легковажити словами Господа. Ми мусимо бути свідомі з нашої сторони, що не завжди легко зберегти ту єдність. Знаємо, як факт, що впродовж 2000 років існування християнства вже дуже багато сталося поділів. Ну і ми є свідками того трагічного поділу в Україні. Отже, ми, люди, можемо прогрішитися проти єдності, але ми не можемо легковажити Божу заповідь і мусимо старатися з нашої сторони робити все те, щоби той дар Божий, дар єдності, ми могли прийняти. Бо це є від Бога дар, це не є наша заслуга, але наше є підготовити серце, бути відкритим, бути готовим прийняти Божий дар. Можемо зробити.
І коли ми будемо готові до цього? Скільки років, віків має пройти?
Ми сьогодні є вже кілька століть поділені. І думати, що ми можемо от так, немови помахом якоїсь магічної палички, все це направити, було б, мені здається, не дуже серйозно. Ми мусимо бути свідомі, що ми загналися дуже далеко, що ми дуже багато зробили в напрямі роз'єднання, що ми один одному закидаємо, що ми кажемо, це земля наша, не пхайтеся, не робіть. Одним словом, безліч закидів, труднощів різного роду. Коли і як, наскільки ми зуміємо подолати оті різниці, оті взаємні закиди, це залежить від нас. Воно може статися навіть дуже швидко, якщо би ми цього направду хотіли.
То хтось таки не хоче?
Ну, бачите, здається, що так. Не хочемо, може, і ми самі, ми, які не готові чимсь пожертвувати. Бо тут розходиться про те, що ми мусимо бути готові пожертвувати нашою вигодою, нашими інтересами, різного роду зовнішніми елементами. А ми мусимо чого визбутися. І тому нам так дуже трудно приходить вас подолати ті різниці. Воно могло би статися в короткому часі. Ми могли б, якщо б ми дуже-дуже серйозно до чого взялися і сказали один одному, так як ми кажемо дуже гарно на воскресний утренній день Воскресіння, Великдень, кажемо один одного обіймів і скажімо один одному брате. Якби ми були до чого готові, то могло би дуже швидко прийти. Ну, правдоподібно, оскільки це роз'єднання, від якого терпимо, оскільки воно вже, ну, скажу так, досить закоренилося в нас, я думаю, що воно нам швидко і легко не прийде.
Про єдність говорять, власне, ієрархи всіх церков. Говорять, можливо, по-різному. У інтерв'ю газеті «День» патріарх Філарет говорив про те, що мають надію, що Київський патріархат стане визнаною автокефальною церквою. Говорив патріарх Кирило кілька тижнів тому в аеропорту Брянська. От я запропоную послухати, що саме він говорив.
Само слово «єдінство». Коли слово «єдність» вживають щодо трьох братських народів, то час то використовують різні політичні коментарі. Ця єдність з'явилася саме у момент зародження життя Святої Русі. Ми зростали у спільній вірі та спільній культурі. Благополуччя кожного з народів та країн залежить від того, наскільки міцним та здатним витримувати історичні випробування буде цей фундамент.
Слово «єдність» згадував патріарх Кирило на Володимирській гірці. І все-таки не виходить.
Чи можна дати такий дуже банальний примір, як далеко від говорення до діянь? Всі провідники держав, всі говорять про те, що треба, конечно, щоб в цілому світі чи на цілій земній кулі запанував мир. Але в той сам час всі великі держави продукують і продають зброю. Знаєте, то так трошки і тут. Ми всі говоримо про єдність, всі, без винятку. Але наскільки ми справді працюємо в тому напрямі? А друге питання, що ми готові пожертвувати, щоб бути об'єднаними?
Чи веде Українська греко-католицька церква перемовини з Російською православною церквою щодо об'єднання християн східного обряду? Якщо такі перемовини існують, то на якому рівні? Якщо ні, то чому?
Ні, ми не маємо якихось договорів чи якихось розмов в тому напрямі. Така є ситуація наша, на жаль, я б сказав. Можна багато було би сказати, чому так воно є.
І чому?
Бо є забагато різних політичних інтересів з різних сторін. І є забагато історичних обтяжень, які дуже перешкоджають нам в таких розмовах. Є багато непорозумінь з різних причин, таких, що навмисне уведених, але також і таких, що існують, які би треба було перебороти. Мусить бути дуже чітко і ясно одне всім нам, що якщо ми хочемо говорити про єдність і шукати спільних шляхів, мусимо старатися відкинути всякі другорядні інтереси. Мусить бути справді чисте бажання, нічим не обтяжене. Бажання до такої міри, щоб ми були готові дуже багато пожертвувати. То не значить якісь компроміси робити щодо змісту віри. Абсолютно ні. Але є дуже багато елементів, яких ми мусимо позбутися, щоб могти щиро, відкрито почати розмови.
Якщо Українська православна церква Московського патріархату отримає повну незалежність від Москви, як планувалось спочатку на недавньому соборі, то чи можливе об'єднання церков навколо неї?
Об'єднання церков не є довкруги якоїсь одної церкви. Об'єднання церков може бути тільки довкруги особи Ісуса Христа. Це треба дуже чітко зрозуміти. Ніхто із нас, будь це Українська православна церква, будь це Українська автокефальна церква, будь це Українська греко-католицька церква, як така, не є осередком єдності. Осередком єдності є Ісус Христос. І ми можемо об'єднатися тільки в міру чого, наскільки ми щиро визнаємо Ісуса Христа як голову церкви, як того, хто прийшов нас спасти, самого Господа. В міру чого ми можемо справді об'єднуватися. Наскільки кожен із нас, кожна ця гілка нашої Київської церкви буде старатися бути християнською, чим більше, тим краще, настільки ми будемо могти мати і плекати надію на справжнє, повне християнське об'єднання.
В згаданому вже мною сьогодні інтерв'ю патріарха Філарета газеті «День» він говорить про те, що об'єднання православних з греко-католиками на даному етапі неможливе.
Це було сказано вже кілька разів. Так як патріарх Філарет це представив, він сказав, що тому неможливе, що між нами існують доктринальні, догматичні різниці. Тут я не цілком із ним згідний. Мені здається, що нам приписують певну зміну змісту догматичних навчань. Я мушу признати, що на це є певна історична підстава, так звана латинізація, яка просякнула в наше середовище греко-католичке і яка справді нам перешкоджає плекати нашу рідну, справжню, нашу католичку ідентичність. Але цих речей, я то назву до певної міри навіть занечищень, ми стараємося позбутися.
Між тим він каже про те, що коли православна церква об'єднається і буде єдина помісна православна церква, от тоді об'єднання з греко-католиками цілком можливе. І тоді може бути все те, як було до кінця 16 століття, тобто одна київська митрополія.
Тут розходиться безумовно. Нема найменшого сумніву, що об'єднання між православними гілками Київської церкви, безумовно, дуже допоможе. Але тут є, може, і ширше поняття треба взяти під увагу. Ми, греко-католики, признаємо, що видимим осередком християнської єдності є наступник святого Петра Апостола, кого ми називаємо популярно Папа Римський. Але щоби це відношення правильно зрозуміти, ми мусимо дуже ще попрацювати над тим, щоби зрозуміти, що це значить кінонія, чи з латинського комуніо, чи по-нашому в українській мові сопричастя. Бо це є, на мою думку, є ключ до того, щоби ми, будучи собою, плекаючи свою традицію, були справді об'єднані так, як ми були об'єднані, коли святий рівноапостольний князь Володимир приймав християнство як державну релігію.
Наскільки єдність і незалежність церкви пов'язана з єдністю та незалежністю держави? Зважаючи на те, що церква в Україні відділена від держави.
Так, але зрозуміння відділення від держави треба бути свідомі того, що церква не залежить від держави, держава не залежить від церкви. Є дві установи, які служать тому самому народові. Щоби була справжня єдність, церква мусить бути свобідна. Церква не сміє бути на службі держави, ані не може вимагати, щоб держава підкорювалася церкві. Так звана теократія, яка існує в деяких країнах на цілому світі. Отже, мусить бути свобода церкви. Церква мусить зберегти себе незалежною від держави, то значить респектувати державу, підтримувати справедливі закони, заохочувати до справедливого трактування всіх громадян, але мусить зберегти себе абсолютно вільною від всяких інтересів чи другорядних впливів, політичних впливів держави.
Але, звичайно, українських вірян цікавить доля самої УПЦ. Як вона буде виглядати? Чи можливі якісь об'єднавчі процеси між Українською православною церквою Московського патріархату і Українською православною церквою Київського патріархату? Якою є позиція Московського патріарха стосовно автономістських течій у самій УПЦ під його власним омофором? Відповіді на ці запитання шукав оглядач Радіо Свобода у розмові з головою правління Інституту релігійної свободи Олександром Зайцем та кандидатом політичних наук, релігієзнавцем Андрієм Юрашем.
На синоді, який пройшов якраз за участю патріарха Кирила, це синод Російської православної церкви, він регулаційно відбувався в Києві. І от на синоді прийняли до уваги створення в Українській православної церкви спеціальної комісії, яка вирішує статутні юридичні питання, змінювати статус церкви відповідно до канону юридичного права. Також погодилися, що були враховані всі пропозиції, озвучені на соборі Української православної церкви. На цьому ж соборі пан Олександр було чимало полемічних заяв. Були як заяви щодо необхідності поширення самостійності Української православної церкви Московського патріархату, так і абсолютно протилежні тенденції. Один з українських олігархів, пан Нусенкіс, який відомий своїми спонсорськими діями по відношенню до церкви, навіть повідомив, що він не буде фінансувати надалі церкву, якщо вона піде шляхом утворення помісної церкви в Україні. І от виникає питання, а що ж тоді синод врахує? Пояснення церковного діяча ніколи до кінця не зрозуміло. На що можна сподіватися, а на що ні?
Якщо говорити про цю заяву, я думаю, що насправді наразі йде, і це засвідчив собор, який відбувся Української православної церкви Московського патріархату, також собор єпископів, який відбувся напередодні в цей же день. Це те, що йде взагалі боротьба за те, щоб, скажімо так, користуватися тими правами, які вже начебто надані цій православній церкві. Ми це побачили на соборі. Фактично, скажімо, на соборі не було, на мою думку, ухвалено якихось таких доленосних рішень. Деякі рішення носять такий трохи суперечливий характер. Я думаю, найбільше, що пугало Московський патріархат, це сам факт проведення цього собору, тому що відповідно до статусу митрополії Української православної церкви вони мали право на проведення такого собору. Але ми знаємо, що вже кілька років, як тому було ухвалено рішення про проведення цього собору, тільки от наразі, напередодні візиту патріарха Кирила, цей собор був проведений. Я думаю, що Москву лякає сам факт проведення собору, а не те, що можливо було б, щоб було ухвалено на цьому соборі.
Пане Андрію, от як ви вважаєте, наскільки можна сподіватися на те, що патріарх Кирил – це та людина, яка може піти на зустріч автономістським самобажанням в Українській православній церкві Московського патріархату?
На мій погляд, сама теза і тема про автономію – це якийсь своєрідний символ, фантом, про який багато хто говорить, і кожен вкладає абсолютно свій зміст і своє значення. Якщо конкретно відповідати на ваше запитання, то я переконаний, що вся діяльність патріарха Кирила однозначно спрямована на те, щоб не допустити будь-яких можливих теоретичних подальших просувань у напрямі автономізації Української православної церкви. Навіть повертаючись до вже згадуваного вами Святійшого Синоду, який відбувся в Києві, який дуже дипломатично поставився і в своїх формулюваннях до рішень і архієрейського собору УПЦ, і потім помісного собору УПЦ, там була висловлена така м'яка упевненість в тому, що зміни у статуті будуть сприяти посиленої єдності із Російською православною церквою. Тобто висловлена на це надія. Отже, якщо Священний Синод Російської православної церкви Московського патріархату однозначно заявляє про бажання посилити єдність, то звісно, що ні сам патріарх Кирил, ні вище московське керівництво не зацікавлено у будь-яких діях практичних, організаційних, теоретичних чи ідеологічних акціях, які би могли сприяти тому, щоб автономістські, самостійністські тенденції в УПЦ мали можливість поширюватися чи зміцнюватися. І на мій погляд, сама дискусія, яка почалася в церковному середовищі напередодні проведення помісного собору, була інспірована зовні, значною мірою навіть особами, наближеними до вищого церковного керівництва Московського патріархату безпосередньо в Москві, щоб наперед унеможливити прийняття будь-яких рішень. До речі, в цьому є ж колізія, є ухвала архієрейського собору про створення комісії на чолі з митрополитом Донецьким Іларіоном, яка би мала займатися обговоренням і прийняттям статуту, а помісний собор затвердив де-факто вже ті всі зміни, які вносилися в статут.
статут УПЦ протягом всього попереднього періоду. Тобто є колізія. З одного боку, нібито комісія має ще над ними працювати, з іншого боку, собор уже їх затверджує. Тобто така ситуація дає можливість і прихильникам внесення змін, і їхнім опонентам апелювати до цих рішень і розглядати рішення архієрейського і помісного собору УПЦ на свій розсуд.
Ситуація, в принципі, в Українській православній церкві Московського патріархату нами завжди розглядається з точки зору якихось, от, скажімо, там, українських церковних інтересів або інтересів об'єднання УПЦ з тими, хто вийшов з цієї церкви, я маю УПЦ Московського патріархату. І на початку 20-го століття, і вже наприкінці 20-го століття, там було чимало таких виходів, і ми це так розглядаємо. Патріарх Кирил, мені здається, взагалі інакше дивляться на саму ситуацію. Маю на увазі навіть на концепцію руського міра, про яку так багато говориться, яка, в принципі, є не стільки церковною, скільки ідеологічною концепцією. Але є церковна проблема. Фактично, українське священство в його різних таких проявах, і ці консерватори, які говорять, що ОПЦ Московського патріархату взагалі має стати невід'ємною частиною російської церкви, і ті автономісти, вони є фактично сьогодні реальною групою підтримки патріарха Кирила в російській церкві загалом. Якщо уявити собі сьогодні, що цих людей і цієї пастви в російській православній церкві немає, то не тільки приходи зникають, не тільки величезна кількість майна зникає, не тільки величезна кількість цих грошей зникає від цього. Це господарчі проблеми. Але зникає та от критична маса священства, яка потрібна патріарху для проведення тих церковних реформ, про які він весь час говорить. Внутрішньо російської церкви. І тут від цього не відмовитися. Це просто таке зачароване коло. Навіть щоб уявити, що патріарх Кирил був гарячим прихильником вирішити українське питання, він його не може вирішити, тому що він залишається патріархом без королівства, можна сказати, поруч із своїми запеклими опонентами, яких більше в самій російській церкві на території Російської Федерації, ніж в Україні.
Я хотів би підтримати ті тези, які сказав пан Андрій, щодо того, що безумовно є реальний спротив автономістським і самостійницьким рухом всередині ПЦМП. Що стосується міжсоборної комісії, хотів би зазначити, що на соборі вони хотіли ухвалити нові правки до цього статуту, який був затверджений собором єпископів у 2007 році, але вони не пройшли, і ця комісія, яку очолював митрополит Іларіон, вона фактично стала тою комісією, яка має розглянути ці нові правки до статуту ОПЦ 2007 року. Тепер, якщо говорити про ОПЦ, то, знаєте, тут є певні колізії такі. З одного боку, ця церква є самостійною і незалежною в управлінні, в якої є предстоятель, і дуже багато говориться про автономію цієї церкви, але з іншого боку, ми бачимо, що щороку відбувається по кілька візитів патріарха Кирила в Україну. Це не просто, скажімо, візит одного патріарха, це разом з ним велика свита, це дуже велика підготовча, організаційна робота, це зустрічі, які відбуваються також з керівниками української держави. Тобто, безумовно, ці візити вони носять як релігійний, так і політичний, ідеологічний характер. На мою думку, скажімо так, якщо дивитися збоку, така інтенсивність візитів. З одного боку, скажімо, ці візити вже стають такими ординарними, з іншого боку, з'являється думка, що такими частими візитами патріарх Кирил висловлює, знаєте, фактично недовіру предстоятелю Української православної церкви.
Якщо подивитися на ті заяви, які прозвучали в медіа з уст церковних достойників, то мені здається, і умовно названі консерватори чи та група проросійська, і та незалежницька група, яку ми називаємо автокефалістами, автономістами, незалежниками, які хочуть більшої і юридичної автономії для УПЦ, вони оперують практично одними і тими ж самими термінами. Обидві групи перевищують одна одну у заявах про відданість і належність до Московського патріархату. Ми не зустрінемо жодної заяви, чи то з уст архієпископа Олександра Драбинка, чи прес-секретаря Олександра Коваленка, який би хоч був натяк на бажання церкви далі унезалежнюватись. І мені здається, в пояснення цієї ситуації треба шукати не стільки площині еклезіології чи ідеології, бо це трошки різні питання, але в українській ситуації вони значною мірою поєднувані, а в площині організаційній, звичайній боротьбі за владу, за бажання двох цих груп в середовищі Української православної церкви показати і наблизитися до патріарха Московського, показати на найбільшу лояльність світлі того, що об'єктивні є речі, які незалежні навіть від людської волі, що рано чи пізно буде поставлено питання про керівництво, чи в об'єктивному ракурсі, чи в суб'єктивному, коли митрополит Володимир стане дуже тяжко йому сповняти свої предстоятельські обов'язки. І кожна група воліє бачити свого репрезентанта главою церкви. І оскільки ситуацію зараз, принаймні в рамках Києва, реально контролює, на мій погляд, група київських єпископів, до яких належить вже згадував Олександр Драбинко, архієпископ, владика Митрофан, управляючий справами, і новопризначений митрополит Павло Лебідь. І ця група має великі шанси зараз впливати на ситуацію, то група опонентів з півдня і сходу України, намагаючися дістати хоч якісь дивіденди і перспективи для обрання свого саме предстоятеля на київський престіл, звинувачує київську групу в неіснуючому, нереальному автокефалізмі. Правда, в цьому вона сама призводить до того, що призвичає і громаду в Україні до цієї ж думки.
Ви, значить, зупинилися на двох тезах. Що це така передвиборча боротьба, ну якщо спростити питання. Тому що очевидно, що престол Київського митрополита рано чи пізно може бути звільнений. І що та теза, яку я висловив, що це просто складна ситуація у самого патріарха, яка не дозволяє йому також ніяк ані самому просуватися, ані церкву цю українську просувати. Але якщо об'єднати ці тези, то можна уявити собі, що після митрополита взагалі реальним керівником церкви стали патріарх московський. А ж розумієте, у митрополита Володимира величезний моральний авторитет, і церковний авторитет. І цей авторитет пов'язаний не тільки з Українською православною церквою, а з роками його служіння на різних посадах в РПЦ, на російській території, в Ростові. І так, як він прийшов в Київ в непростий час для цієї церкви, таке інше. Але після нього може бути людина зовсім не така авторитетна. Досить слабка. І тоді єдиним авторитетом тут для вірних стає московський патріарх. Це дуже зручно для Москви.
Безумовно, те, що з кожним візитом патріарха Кирила в Україну, він збільшує свій вплив на Українську православну церкву Московського патріархату.
Печерський суд у серпні відпустки, схоже, не збирається, оскільки на наступний тиждень призначено не одне засідання у справах колишніх високопосадовців. Про перебіг цих засідань та, можливо, про щось набагато цікавіше говоритимемо у програмах Радіо Свобода наступного тижня. А це була програма «Свобода за тиждень», її підготували я, Інна Кузнецова, та звукорежисер Ігор Ісхаков. Хай вам щастить!